habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah 26-ka bisha ebril sanadka 2012-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
todobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho iyo dareenka shacabka magaalada.
Dadka dagaal gelinayaana waa inay mowqif adag iyo fakar laga soo shaqeeyo leeyihiin. Hala dagaalaba war maaha, waxaa waaye dadka ha loo turo, habaar baa ina ku dhici doona, bil soo qaad waaye. Inta dhibaatadaas wadda, ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo. Kolley hadda maskax kama muuqatee.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan bulshada rayidka oo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda magaalada muqdisho.
in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. shirku wuxuu dalbanayaa in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada is-horfadhiya.
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
taliye sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistan ayaa sheegay in hanaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanku kaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay. jenaraal scott miller ayaa u sheegay warfidyeennada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimada ee kaabuul xaddi ina dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada uu helay. miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu shaaciyey in 3,000 ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doona bisha sebtembar 11-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argixisee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee pentagon. biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha may 1-deeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sannood dagaala, kaasoo halkii ugu muddada dheeraa ee uu maraykanku galo. maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediyaha xuseen. qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka, waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada minook oo dhacda waqooyi bari gobolka borno, sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters. xasilooni darada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askari dhowr iyo weliba dad rayida. bilka hore ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku. dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid-19, taasoo ah maalintii 5-aad oo xidhiidh ah oo la diiwaan gelinayo in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda eeshiya. oo haatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii 2-aad ee xanuunkan baahay. hanaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiinta xilla ay qaar ka mid a bukaanada covid-19 neefsan kari laayiin. sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana, taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dabqabadsiinaya meydadka. magaalada caasimada ee new delhi ayaa iyadana 7-aad kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan. ugu dambayntiina, kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambeysay ay ku xoogganaayeen, iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada maarib, xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii. kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed, isla markaana horumar ka sameeyey furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiye baritaanka dawladda Yemen sida ay sheegeen ilaa laga helay militariga daacadda maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelaha ugu dambeeyay muhiimka ah ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dawladdu ee dhinaca waqooyi iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee Sanaa. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagaynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwa oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna muqdisho xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd marka loo eego iska horimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray waddooyinka dadweynaha magaaladana ku abuuray walaac ciidamo iska soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyada waxaana dadweynaha magaaladu ay ka cabsi qabaan cawaaqibka uga iman kara haddii isku horimaadku uu sii socdo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
maxaa codsanayna walaalahayn macaanka inaan naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma ayna unuku meelaan ka soo barakacnay
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo hoolgaag oo isgoyska dabka e
dadka degan muqdisho qaarkood xala ma aysan afurin waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiicda iyadoo rasaas xooga laga maqlaya qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga marinaayada agagaarka debka iyo sayidka iyo inta u dhexaysa isgooyska kilomitir four iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodon dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadii ay deganaayeen iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla waddooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duleedyada muqdisho
maxaa codsanayna walaalahayn macaanka inaan naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma ayna unuku meelaan ka soo barakacnay
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo hoolgaag oo isgoyska dabka eh dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan u soo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo au waddankaasaga baxo annaga rayadaa nahay dagaal ma rabno doodna ma rabno annagaa meelaa ku wajahana ma aqaani waa iska socdaa wallaahi cadiim ilmihii alla baxa xalay dagaal igu dhacay haddana waxaa meela u socda ma ogi allahu yaclam
danaa nagu khalaftay inaan baxno gurigayna ka tagno
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaasho dadkii shalay doortay baan nahnay dadkii usoo baxayaan nahnay dadkii u daalay ordayaan nahnay dowladdeena shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taaganna waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maruu ku guulaysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ouso gadaal noo celin madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan deerna waa taageersannahay waxaana ka rabnaa inaa tartiib oona xabad qoriga afka lagu reedo xabad waa wakti maasha maanta xabar ay geyday haddeeray maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska dan yar nin walba ilmihiisa maraykanku jira annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buushashan kula hoyanaa inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan ninkii daacada waddanka wax u qabaayo balaorta nala yimaado darisa lala soo noqdo laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa hadaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna male taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyaynana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana saasna ku dooran mayno
haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muujiya dhiilada colaadeeda ka soo cusboonaatay magaalada kuna baaqayn dagaalkaay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda
aniga daayaan xabadda waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka bixi karin dalka dhibaatada aynagu dul hayaan ciidanka soomaaliyeed xadgudubka hanaga joojiyaan ma qixi karno waa soomanahay dhibaato ma xamili karno hanaga joojiyaan dhibaatada nabadaan ku baaqaynaa
marka maxaad qabataa adiga
aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dalka joogto kama bixi karo dagaalna kama bixi karno
ganacsigaa ka warasa u saameeyey
ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socdo male meel walba dhufaysaa ka qodan xabadaa nin kala soo jeeda annakana dad maataan ku dhex mari karinaana
sidee kusoo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagi maxaasaa ka arkaysa
wallaahi maanta xaaladda dhufayskaas iskasoo horjeedaan arkaynaa laakiin xala waa ku siganay ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacaysa waddankana nabad maaha saatana siyaan rabno maaha nalka daayo
mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda
qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaa laisa jabshay guryaa la fuulay yaa laga jabshay baawuur la gubaya oo la leeyahay yaa la debin yaala baawuurka ma nin baa iskale mise qarankaa iskale
xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa. Dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fakar laga soo shaqeeyo leeyihiin. Hal la dagaalo war maaha. Waxa waa dadka loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soo qaad waaye inta dhibaatadaas wada. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax qeyr qaba ku soo celiyo kulli hadda maskax ka muuqatay. Sayidka dadkii joogo oo masaakiinta ahay xal cida wada hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku da-ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye. Marka waxaa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxaa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadsaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqda waana ka baxay.
isku socodkii wadooyinku habaa lagu jira dhaqaana la arkay ka warasaaka maxaa
waaba kuu sheegay waa qaabka USCdan ku idhi waxa waaye dowladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenaysa danahooda fiirin intaasan ku baaqi lahaa.
fariin ka timaada hifilla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xale waqti hore maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka foole daryanka madaafiyada laga maqlaya guud ahaan muqdisho. waxaase xale waqti dambe fariin kooban uu soo duubay ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlay xaaladda. Roble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliyay ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walba lidku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban. wuxuuna ra-iisul wasaare Roble ku celiyay in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo.
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada. waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo. ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka, culimada, bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho. aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq.
maanta waxaa degan xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka sameysmay dhufeysyo ciidan laguna arkayo carra tuuriya lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay. odayaal dhaqan iyo nabadoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaan ay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee saabta gacanka hadalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale dagaaladii shalay ilaayo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah Muqdisho ayay xubno ka tirsan mucaaradku waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda Soomaaliya ku soo weerareen guryahooda. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo degana xaafadda Mirnaayada ee degmada Cabdicasiis ee dhinaca waqooyi Muqdisho iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur isna degana agaarka kilomitir 4 ee degmada Khodan ayaa labaduba sheegay in guryahooda ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sabeenisay eedeymaha in ay weerareen guriga madaxweynihii hore. warkan iyo dowladda Jabuuti oo jawaab ka bixisay eedo kaga yimid dhinaca iyo dowladda Soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska joogay Oktoobar 2012 ilaa Febraari 2017 ayaa qoraal kooban oo uu shalay soo dhigay Twitterka. waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay ku weerareen hoygiisa wuxuuna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha ka saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. hase ahaatee wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eedaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin.
madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyay 2017 waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal aha in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin. dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. aadan cabdulla cismaan allah u naxariisto xukunka ka degay labakuniyotodobadiina waa dhinta allah u naxariisto afartan sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay. waxaan u malaynaa inuu aadan cadda yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore uu ku daysan karo inuu yahay ila taaniga.
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir oo la hadlay v o a ayaa ka hadlay sida uu u arko jawaabta ka soo yeertay wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya.
walaa waa ka xumahay xasan, waa nin saaxiibkay ah oo meel wax ku wada baranay, laakiin de waxuu iska noqday in hurdada laga soo kiciyo un hadalkaas jeedi la yidhaahdo. marka dhabtana waa sidaas, hadda maaha maaiida markii la weeraray madaxweyneyaashana saasuu lahaa. habeen dhexdaasana markii lalahaa saadiq john yaa la weeraraya, waa la soo kiciyey. marka hal meel unbuu shirja ku qabtaa, hal hadal oo isku mida uma sheegaa. waana ka xumahay dee saaxiibkiina halkaas ku dambeeya runtii uusan runta iyo dhabta ka sheegaynin. ninka mudukororsiga sameeyey, ninka dhahaya anaa fulinaya, ninka la yidhaahdo farmaajo adduunka dhanaa diiday mudukororsigiisa, dowlad goboleedaa diiday, musharaxiintii diiday, aqalkii saraa diiday, kuwa hadda dowlad goboleedaa asaga taageersana hoosta ka diidan oo markay dadka salahadlaya anaga ma ogolin leh. marka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu abuuro riyaala tiimkiisa, wuxuu u sheegay kooxdiisa waaqacan abuura oo aniga aan haysto garownka, adduuntan waxay ku qasbiyihin inay ila macaamilaan. oo ergiga lasoo magacaabay african unionka markuu imaado anoo control ah inaan aan dhulkii haysto oo meel kastaani aan control la yimaado, waa sidii saa la socoto waagii hogaami kooxaadyada dhulalka ay kala haysteenoo markii shir la aadaya meel walba inuu aag sii qabsado uu rabo. dhaqanka farmaajo hogaami kooxaadnimo waana sidaas.
muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaalla sokeeye oo wakhti dheer ka socday ayaa haatan wajahaysa xaalad aan hubanti lahayn oo ka dhalatay kadib markii ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayey in xal looga gaaro isfahmwaaga hereeyey hirgelinta heshiiskii 17-kii sebtembar iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay muddokororsi ay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya u sameeyeen hay-adaha dowladda. dhanka kale, dowladda jabuuti ayaa ka jawaabtay aad kaga timid dowladda soomaaliya oo ah inay lug ku lahayd go-aanno ka dhana soomaaliya. wasiirka warfaafinta ee jabuuti ridwaan cabdilaahi bahdoon oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay jabuuti laga baahiyey telefishinka dalkaasi ayaa yidhi
jabuuti est profondement préoccupé par le contenu de déclaration du ministre de la communication.
jabuuti waxa ay si qoto dheer uga walaacsan tahay nuxurka hadalka wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo ujeedkiisu ahaa in hoos loo dhigo dal taariikh ahaan muujiyey taageero walaaltinimo oo joogto ah oo la siiyo soomaaliya. eedaha loo jeediyo jabuuti dabcan soomaalidu uma arkaan kuwa xaqiiqda ku salaysan oo waxay og yihiin dadaalladii ay jabuuti ku bixisay nabadda iyo dib u heshiisiinta. mid ka mida dadaalladan waaweyn ayaa ah natiijadii shirkii nabadda ee carta, kaas oo u ogolaaday Soomaaliya inay dib u soo ceshato kursigii qaramada midoobay kadib 19 sano oo ay ka maqnay. wasiirka ayaa intaa ku daray in eedahan ay yimaadeen xilli ay ahayd in hogaamiyaasha soomaalidu ay isla meel dhigaan hannaan doorasho oo lagu gaari karo in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo.
au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes,
halkii laga aadi lahaa wadahadal adag oo wax ku ool ah oo lala yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadda ee danaynaya soomaaliya iyo samaynta tanaasul, wasiirku waxa uu ka dhigayaa qaraarada ay qaateen xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay inay ahaayeen shirqool xun oo lagu doonayo in lagu wiso xasiloonida
soomaaliya.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa.
weli wararka magaalada muqdisho ayaynu ku jirnaaye. waxaa galabta shir isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, waxayna ka soo horjeesteen dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda soomaaliya. waxayna shaaciyeen in aan la aqbali karin in dhinacyada siyaasadda isku haya ay carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka. waxayna bulshada rayidku ugu baaqeen madaxdu inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka, sida uu warkan ku eegayo wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow.
shirkan jaraa'id oo ay magaalada muqdisho ku qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida dhaqaatiirta, macallimiinta, culimmada diinta, saxaafadda iyo dadka u ololeeya nabadda ayaa waxay aad uga soo horjeesteen dagaaladii xalay shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana dhinacyada isku haya siyaasadda ay ugu baaqeen inay joojiyaan gacanka hadalka islamarkaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. dhammaan qaybaha bulshada rayidka ayaa shirkoodan ku sheegay inaan gorgortan la gelin karin nabadda Soomaaliya, waxayna warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala u soo jeediyeen inaysan buunboonin waxyaabaha xasiloonida dhibaateyn kara. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a xubnaha bulshada rayidka iyo shakhsiyaadka nabadda u ololeeya oo saxaafadeedkan qaybaha bulshadu ay soo saareen u akhriyay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dhinacyadan ay u arkaan in nabadda laga shaqeeyo xilligan muhiim.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan, gaar ahaanna magaalada Muqdisho ee caasimadda ah. Waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusbaanaaday sidii loo xalin lahaa. Bulshada rayidka ahi waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin, waxayna dalbanayaan in si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxay sheegeen xubnahan in haddii aan la dhegaysan baaqida nabadeed oo ay soo jeedinayaan inay qaban doonaan dibadbaxyo ballaaran, sidoo kalena ay joojin doonaan shaqooyinka ay ka hayaan caasimadda Muqdisho.
Shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada, oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. Shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho, laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. Lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka.
Dhinaca kale, xubno ka mid a qaybaha bulshada rayidka ee shirkan ku qabtay magaalada ayaa waxay v o eda u sheegeen in kulamo ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka mid a musharaxiinta mucaaradka si loo abuuro jawi isfahan siyaasadeed ku dhisan oo ka bedelan kan hadda ka jira caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladdu ay wajahayso dhaqaal yari ka dhalatay lacago ay ka heli jireen deeqbixiyaasha oo aan la siinin dowladda tan iyo dhammaadkii sanadkii hore. Haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladda lacagaha ka heli jireen? Maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ah guddigii dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaaliga ka caawiyey maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. Ugu horeenna waxay weydiisay ilihii ay dowladdu dhaqaalaha ka heli jirtay.
Dee Falastiin ay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa farabadan Muqdisho laga qaado iyo airborki laga qaado ma garanaysaa dekedda iyo dad kale oo ma garanaysaa iibka oo lacag laga helo, taas ilaa sanadkana ugu badnayd oo 200 million way gaadhaa, oo taasi waa taa dee kabki ee barjankeyga ah. Laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee Soomaaliya soo galaa waa lacaga badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ka yidhaahdaan waa 2 billion lacag gaadhaysa. Laakiin 2 billion ma garanaysaa, qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha, qaarna waxa weeyaan waxa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka.
Marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa? Sidaasa beesha caalamku ay ula socotaa.
Sax, waa anigii 2 billion ma garanaysaa lasoo saro, waxa weeye inta waa horumar baa lagu magacaabaa. Laakiin billion iyo 200 million waxay ku baxaan quutinta dadka, ayay ku baxaan quudinta, ayay ku baxda iyo waxyaalaha kale lamid a. 900 ee kale ma garanaysaa, wax ku dhowdhow 900 ka yar adigu, ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah. Laakiin taasi kuma jiraan Falastiiney billion iyo badh ku baxa ciidamada Amazon iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawinada ciidamada dowladda gaar ahaan Mareykanka iyo ma garanaysaa ay ku caawinayo, kuma jirta taasi. Waa ka dheeraad inta dawladdu ma aragto ku bilyan iyo barka ma aragto kan kale bilyan iyo 200 ma aragto 900 ee kale ay horumarka ah 200 wax ku dhawdhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yiraahdo dhismaha ama fan waxa lagu shubaa la yiraahdo Somalia Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska wadanka iyo horumarinta kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dawladda uu soo mara laakiin wax la si la isku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa macnaheedu u dhiganta ilaa 112 milyan sanadkiiba ciiris laga reebo sanadkan 2000 sanadkan 2000 lacag badan soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dawladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysa iyadu waa kab ku kabta budgetka ay ku kabto waa ninka 200 iyo dheeraad milyan bay ka soo saartaa ilaa cashuuraha tan marka lagu doro ilaa waasada ay marka u yiraahdaan 400 milyan ayuu bariskeedu yahay u yiraahdaan oo labadaas oo iskabaya ayay arintu ayay ka helaan lacagta
hadda waa maxay dhaqaalaha dawladda ka istaaga muxuu yahay
su'aalaha fi aqwiya halkan ku soo horreysa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay 100 ka aha ma aha tii magaranaysa dadka lagu quudinayay ma aha tii ay maamulayeen hay'adaha kale ee 600 million ee hay'ad ma aha tii ciidamada kale ee dawladda maxay ahayd biskinka waxa weeyaan 114 ay sheegayay oo laakiin sanadkii dhaweeyd markii deynta laynaga dhaafay Maarich 2000 markii deynta laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo 206 million ahayd marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 206 million oo ka baxay dawladda soo galay sanadkana tii ayaa Mercury istaagtay marka halka cabaadu ka yar baxaya waa halka weeyaro in yaro Turkiga meel aan weeyaro lacag kale oo ka soo gashay sanadka sidoo dhabaadi ma jira marka waa taa kabka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta la dhandhansiiyay oo xogaa fiican la ino dhiibay haddana durba la gooyay weeyaan taasi inta magaraysa dhibaato badan keenaysa
inta badan xilliga uu gabagabada yahay muddo xilaadka madaxda dawladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamuladu horena waa ku soo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan de wadamada dhan horta waxaan way fiirinayaan iyo foodka iyo sidoo u dhacay iyo in qalalaas jiray iyo in waxaas ay fiiriyaan had iyo jeer marka ay dawladaha sameysmay ama kuwa meesha marka joogaba ay wuxuga ugu yar hayaan keenad ugu yar hayaan ayay lacagtaadi way waxay laakiin had iyo jeer bixiyaan oo imi kana dawladdu waa taawal siiyay baan filaya inkastoo aanan hubin lacag kulliba ma lagu maamulo magaraysa foodka iyo magaraysa doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yar hakiyaa si dawladaha dabada looga yar riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaro muuqata u qabtaan baa dabada looga riixay adduunka oo dhan oo iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetina dib loo bilaabaa ilaahay kheyraa ka dhigee
marka dawladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda iyadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah
markii hore ba haday ku dareen budgetkii lagu daray oo markii budgetka la sameeyay dooraska ma garanaysa budgetka markii la sameeyay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka hadii lagu xisaabtamay dabcan meeshii de ay arrent baasiin ciise way banaan tahay waxaan sayslahay de malaha dawladdu kulliiba waa dawladda meel yar yar oo wuxuuga ay ku yar hay haysatay in ma garanaysa ay ku kabi doonto waan filaya laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysa lacagtaasi sida aniga ay la tahay inkastoo ma garanaysa anan weydiin wasiirkana
kaas waxa waa professor Xuseen Warsame oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
wardow dhegaystayaal waxay noo soo socdo xubintii qurba joogta ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
taliye sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay in hannaanka ay si dhamaystiran ciidamada Mareykanka uga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen u bilaabmay. General Scott Miller ayaa u sheegay warfidiyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee Kabul haddi in dhammaan ciidamadiisu hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqansadaan iyagoo fulinaya amarada uu helay. Miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu shaaciyey in 3,000 ugu dambeeya amaba ciidamada Mareykanka lasoo saari doono bisha September 2019-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argagixisay dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon. Biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha May kowdeeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sano dagaala, kaasoo haakii ugu muddada dheera ee uu Mareykanku galo. Maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya Xuseen. Qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda Islaamka, waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada Minook oo dhacda waqooyi bari gobolka Borno, sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Xasilooni darada ka soo korodhay Nigeria ayay sanadkan ku dhinteen askari door iyo weliba dad rayida. Bilka hore ayaana sidan oo kale ay ilaa 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi Nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda Islaamku. Dalka Hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka COVID-19, taasoo ah maalintii 5-aad oo xiriir ah oo la diiwaan gelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya. Waxaatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mowjadii 2-aad ee xanuunkan baahay. Ammaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mowjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awood u waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiinta xilla ay qaar ka mid a bukaanada COVID-19 neefsan kari laayiin. Sidoo kale dalkaasi Hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana, taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. Xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya maydadka. Magaalada caasimada ee New Delhi ayaa iyadana 7 kale lagu kordhiyay bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan. Ugu dambeyntiina, kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambeysay ay ku xoogganaayeen, iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada Marib, xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid militariba laga soo sheegay halkaasi axaddi. Kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed, isla markaana horumar ka sameeyey furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiga Sacuudiga hogaamiya ee baritaara dowladda Yemen, sida ay sheegeen ilo laga helaya militariga daacadda. Maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyey muhiimka ah ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dowladdu ee dhinaca waqooyi, iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaasoo ay ka mid tahay magaalada caasimada ah ee Sanca. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagaynta.
Kulan lagu hadlayay sidii wax loo qaban lahaa caqabadaha ka jira bangiga ganacsiga Ethiopia, gaar ahaan ka faa'iidaysiga adeega Islaamiga ee aan dulsaarka lahayn ee uu bangigu bixiyo, ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga. Warbixintan waxaa inoo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Kulankan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay golaha arrimaha Islaamka deegaanka, qaar ka mid a culimada diinka, xubno ka socday rugta ganacsatada deegaanka, iyo weliba xubno ka socday mas-uuliyiinta bangiga ganacsiga Ethiopia, laantiisa bilaa dursaarka ah ee dalka, iyo ganacsato ayaa waxay ahayd ujeeddada kulankani, sidii laysaga xoguraysan lahaa qanaca macaamiisha iyo cabashooyinka bulshada ee deegaanka ee dhanka bangiga Islaamiga ah, iyo weliba kor u qaadida adeegyada bangiga Islaamiga ah ee bilaa dursaarka ah, maadaama ay jiraan daldalolooyin dhanka adeega ah. Waxaana kulankani ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, Maxamed Yuusuf Rooble, isagoo sheegay in bangiga uu dadaallo weyn ka geystay taageerada dadka barakacayaasha ah ee deegaanka, sidaas darteedna hadda looga baahan yahay in adeegyada bangiga la gaarsiiyo goobaha kale ee deegaanka ee aan lahayn bangiga.
Dadaallo badan uu sameynayay baa jiray muddooyinka ugu dambeysay oo ka mid ahaayeen taageeradii uu muujiyey dadkii kusoo barakacay deegaanka gudihiisa, gaar ahaan barakacayaasha qolojiy ku sugan oo hadda ka hor deeq lacageed ugu deeqay. Waagii dhaweyd abaaruhu xataa deegaanka ka jireen, yani bangiyada kala duwan ee deegaanka ka jira abaar noocaas loo diray ayaa jira. Marka maadaama oo dee bangiga ganacsiga xagga ganacsiga kasakow la rabo inuu bulshada siyaabo kala duwan ugu adeego oo dadka badan ee macaamiisha ugu badan uu leeyahay bulshada ka soo dhaxbaxay bulshada ka soo dhaxbaxay marka hadii ay dib u timaado ama waxa ay leeyahay kale jiray inuu la qaybsado dadaladaasi ay sameeyeen oo uga mahadnaqayna.
Sidoo kale qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa u soo jeediyay bangiga in guud ahaanba gaabis badan iyo dhaliilo ay ka jiraan dhanka adeeg bixinta bangiga, arrintaasina ay bulshada ku noqotay caqabad soo noqotay oo aan ilaa hadda wax xal ah laga gaarin. Cabashadaasna ay keentay ayay yiraahdeen laamaha bangiga oo aad ugu yar degaanka Soomaalida. Gabagabadii dhankiisa waxaa ka hadlay cabashooyinka loo soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka bangiga ganacsiga Itoobiya qaybtiisa bilaa dulsaarka ah ee dalka, Nuur Xuseen, oo sheegay in ay saxayaan caqabadaha ka jira shaqada.
በከታይ ከዚህ በፊት በእምነቱ ምክንያት ከባንኩ የራቀው ማህበረሰብ ለማገዝ በጣም ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ነው።
ሕልየደ ሶ ሶዕዳ ሸዓብካ አንከ ፋይዲሰን ባንጊገ ዲንታይ አሚሰይሂን አውገድ ወሓን ዲያሩ ነሃይ ኢናን ዓውኖ ገርብነ ኢስታግኖ አዴገኒ ሎ የቃኖ ሲቢኢ ኑር ወአዴግተ ደባ ሰና ጅርሰደይ ወአዴገ ሸዓብካ ሙስሊሚንተ አድ ኡጉ ባህንይሂን ሲዳስ ደርቴድ ወሓ አይኑ ጎአንሰነይ ኢናን ለቀይብሰኖ ሀብደቀንከ ኖለድ ኤ ሸዓብካ ሙስሊሚንተ አህ ሲአኑ ደሬንሲኖ ኢን ኡ አዴገኒ የሃይ ኮዳ ኡገነ ፋይዲስታን ሲደ ኡጉ ወናግሰን ኤ ሎ ባህንይሂይ adeegani waa adeegina ka faa'iideysta. Hadda wixii ka dambeeya waxaa meesha ka baxday fikradii ahayd in deynta bangigu ay xaraan tahay. Magaca CBE Nur waxa aynu u bixinay muddo gaaban ka hor waxaa lagu magacaabi jiray adeega ka madax bannaan ribada, magacanna waxaan u bixinay kadib markii ay sheegeen guddiga culimada. Haddaba adeega Islaamiga ee dulsaarka lahayn oo uu bangigu bixiyo ayaa ah mid ay bulshadu si wanaagsan uga faa'iideysan karaan haddii markaasi la saxo caqabadaha iyo dhaliilaha ka jira adeega bangiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta la shiray odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dhismaha maamulada deegaanka. warbixintan waxaa waajid nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulanka uu la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin in cadaaladda ay helaan caruurtii walaalaha ahaa ee baydhabo lagu dilay 8ka bishan Abriil. waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ka wada hadleen dhismaha golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya si maamulka hoos loogu daadejiyo. malaaqdarow Yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha madaxweynaha koonfur galbeed ay ka wada hadleen.
maanta oo taariikhda 24/04/2024 may kulanka weelanay madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis lafta gareen iyo odayaasha dhaqanka waxyaalaha liin ku xadilayna ma haytay walqabadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ka tallaabsatay iyo dhacdo ku dhiday qiyaamahan onogeedii la kadilay oo baydhowo arrintaas oo sidii liin sheena lahayd dadka dhibaatadaas jeesidii cadaaladda liin sheena lahayd iyo ku xadalnay runtii madaxweynaha iyo onay odayaalka dhaqankana ma isla goraneen in arintaas gudi badan la giliyay wana leen ku shal haqrina cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiiga hay in iyo cadaalad helaan ya la kabalamay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka talaabsaday koonfur galbeed dawladda sida hadda may ku socday koonfur galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qonsulada oo sida hadda weejid oo kale la dhiso hayo leen fadhi horeyna lahaan dhisi diinsoor meel walbana in la ku dhisa liin baahanyay.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay baaqida ku aadan in cadaaladda la marsiiyo dadka lagu tuumayo inay ka dambeeyaan dilka caruurta walaalaha ahaa ee 27 ka hor meydkooda laga helay duulaadka magaalada Baydhabo. waxaana jiray ilaa 6 sano oo loo soo qabtay kiiska dilka caruurta kuwaasi oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, waajid.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe waa kan Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno
balaayiin dollar oo dowladda Kanada ay u qoondeysay horumarinta dhalinyarada iyo qoysaska. Dowladda Kanada ayaa maalmo ka hor soo bandhigtay miisaaniyadda 2022-ka taasoo balaayiin dollar oo ka mid ah ay ku sheegtay in lagu horumarinayo dhalinyarada iyo qoysaska. Wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, Axmed Xuseen, isla markaana ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto, ayaa marka hore ka waramaya barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada iyo ardayda.
Dhalinyarada budgetkan si xoog leh loo caawiyey, waxaana loo qoondeeyey 5,700 million oo dollar in loo abuuro shaqooyin, 215,000 oo shaqooyin loo abuuro, in maxaan ku dhihi lahaa tababar loo furo, tababarkaasna lagaga caawiyo in loogu diyaariyo shaqooyinka oo maxaan ku dhihi lahaa imaan doono sanadaha soo socdo, iyo in laga caawiyo grant la siinayo oo inay wax ku bartaan, kii wax baranayana in waxbarashadiisa uu sii wato ama ay sii wadato. Canada Student Grant barnaamij la yiraahdo jiro, barnaamijkaas baa 2 jibaar laga dhigi doonaa. Lacagtii deemihii lagu lahaa ardaynimadana in la weydiinin hadda maadaama pandemiga lagu jiro, maadaama COVID-19 uu fara kulul dadku hayo, in dib loo dhigo arintaas. Markii la weydiinay hadhowdii in la weydiinin qofka deyntaas inuu soo celiyo ilaa uu helo shaqo, oo shaqadaasna mushaarkeeda uu noqdo $40,000 sanadkii iyo wixii ka badan. Laakiin wax ka yar intaas qofka hadduu shaqo helo oo intaas sameeyo, ma la weydiinayo intaas inuu bilaabo inuu bixiyo.
Dad badan ayaa lacagaha ay dowladdu ugu talagashay dhalinyarada iyo ardayda u arka mid dhalinyarada looga weecin karo dhibaatooyinka ay qaarkood gacmaha kula jiraan, iyo sidoo kale in ardayda ay ku dhiiran karaan waxbarashada maadaama ay helayaan taageero ku filan. Waa kan Axmed Daahir Khaliif oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
walaal, fikirkayga ku aadan malaayiinta dollar ee loogu talagalay dhalinyarada waxay wax ka taraysaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada oo looga weeciyo dhibaatooyinka ay ku jiraan, gaar ahaan kuwa Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay waddankan ku nool. Sidoo kale tan ku saabsan lacagaha lagu taageerayo ardada, waxaa jira dhalinyaro badan gaar ahaan kuwa Soomaalida marka ay dhammeeyaan inaysan ku degdegin jaamacad ama college galaan, taasna ay horseeddo inay dhacaan falal aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda mugdi gelisa. Marka arrinkani waxay dhiirigelinaysaa dhalinyaro badan inay jaamacadaha ama college-ka aadaan, maadaama lacagta loo yaqaan student guarantee hadda dowladda ay sheegtay in la labalaabayo, sidoo kalena aan laga rabin lacagta kale oo deynta ilaa iyo sanadka ay sameeyaan wax ka badan $40,000. arrintan waa fursad weyn bay u tahay dhalinyarada, iyo marka waa wax aad u wanaagsan weye oo bulshada wax weyn ka tari kara.
qorshaha kale ay dowladdu sheegtay inay ku horumarinayso qoysaska ayaa ku kacaya $30 billion oo loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada caruurta kahor inta aysan gaarin waxbarashada rasmiga ah iyo xanaaneyntooda 5 sano ee soo socota. Waa kan mar kale Axmed Xuseen, wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee Kanada, oo sharaxaya arrinkan.
First of all, arrintan waxa waa arrin taariikhda geli doonto, sababtoo ah 10 sano lasoo dhaafay baa dadka Kanadiyaanka arrintan dalbanayeen inay dowladda ku dhaqaaqdo. Magaca runta ah waxa waa Early Learning and Childcare. Macnaha childcare keliya ma aha in caruurta la xanaaneynayo keliya, ma aha, waa caruurta in la xanaaneeyo waxna la baro. Marka waxayna taas muujinaysaa in dowladdan ay aqbashay waalidka Kanadiyaanka waxa ay dalbanayeen 10 sano lasoo dhaafay. Arrintan waxa waa 30 bilyan oo 5 sano soo socoto aan gelin doono keliya ma aha, waxaan kaloo ballanqaadnay 5 sano markay dhammaato sanad walba si joogto ah in aan u gelinno 9 bilyan iyo 200 milyan oo lacag federaal ah. Taas marka waxay caawinaysaa reero badan oo hadda caruur leh oo waalid badan oo waxa jiro jeclaan lahaa inay iskuul ku laabtaan ama shaqaystaan oo fursad aysan u haysan ilmahooda inay geeyaan early learning and childcare. lacag qaalina wey maalintii, maalin walba dadka waxaa laga qaadaa cunug walba meelaha qaarkood $65, $10, $40 cunugii. Marka qofka haddii 2 cunug ama 3 cunug ama 4 cunug uu geysto meeshaas, waa garan kartaa culayska ay ku tahay. Marka 30 bilyan waxaan rabnaa sanadka soo socda dhammaadkiisa in la jaro fiigaas, in half la jaro. Marka qofkii $40 bixinaya maalintii, cunug walba inuu bixiyo $20. kii bixinaya konton inuu bixiyo labaatan iyo shan. Taasina marka waxay caawineysaa dad badan inay sistemka soo galaan oo caruurtooda fursad u helaan, kuwa hadda ku jirana inay lacag badan jeebkooda loogu celiyo. Waxaan rabnaa marka taasna inaan ku xijinno sanadka 2025 iyo sanadka 2026 inaan kulli child care-ka Kanada ka dhigno $10 maalintii.
Waxaad ka dhawaajiseen in budgetkan uu dhaqaalaha wax ka tarayo, isla markaana uu si gooni u taageerayo dumarka oo hadda hoos u dhac ballaaran uu ku yimid markay timaado shaqalaanta COVID-19 dartiis iyo daycare-ka laftiisa oo lacagta sidaad sheegtay aad u badan. Sidoo kale wuxuu wax ka tariyaa sida idinkuba aad sheegteen dhaqaalaha guud ee dalka. Haddii intaas bal aad isku soo koobto muhiimadda ay haweenka inay shaqooyinkoodii ku laabtaan ay u leedahay dhaqaalaha guud iyo tan qoysaskaba lafteedu ay u leedahay.
Number one, intaasoo 100,000 oo dumar baa hadda shaqaynin sababtoo ah ma haystaan child care oo ilmahooda ay geysan karaan si ay u shaqaystaan. Dumarkaas markii loo ogolaado inay kusoo laabtaan dhaqaalaha wuu kordhaya. Dowladdana canshuur badan baa soo xareysanayaan sababtoo ah dad badanaa shaqaynayo oo shalay shaqaynaynin. Dhaqaalahana wuu kordhaya maadaama dad badan ay shaqaynayaan. Taasi marka waxay keenaysaa in lacagta dowladda ay ku bixinayso early learning and child care in ka badan ay usoo laaban. Caruurta badankood oo advantage arrintan u helinna waxa waaye caruurta oo ka yimid communityada minority-ga ah. Marka taasi naftigeeda waxay keenaysaa in caruurtaas chanis ay helaan oo caruurta kale ay fursadda ay caruurta kale haystaan inay ayagana helaan.
Suuban Faytaan oo kamid ah hooyooyinka Soomaalida Kanada kana shaqeysa caafimaadka ayaa wasiir Axmed Xuseen la qabta in qorshahan uu qeyb ka qaadan doono kobaca dhaqaalaha qoysaska.
Qorshe fiican waaye, qorshe ay dowladda soo dejisay oo ah daycare-ka inaad la raqiisiyo oo aada loo dhimo lacagta laga qaadi jiray full time-ka looga qaadi jiray oo maalintii $10 loo qorsheeyay laga qaado cunugii daycare-ka aadayo si ay hooyadu u hesho waqti wax ku barato haddii waxbarasho ka dhiman tahay ama ay ku shaqo tagto. Marka faa'iidooyinka ugu waaweyn laga heli doono waxa qoyskii oo dhaqaale soo galaayo iyo qofkaas shaqada tagay oo isagana dhinaca kaleeto dowladda cashuur ay ka helayso. Haddii qoyska hooyada waxbarasho aadanay waxay soo kordhinaysaa aqoon dheeri ay reerkeeda ku maamulayso hadhowtina shaqo ay ku helayso. Marka waa wax fiican in la taageero qoysaska caruurta yar qabo oo u baahan in loo hayo caruurta daycare-ka.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay balaayiin dollar oo dowladda Kanada ay u qoondeysay horumarinta dhalinyarada iyo qoysaska. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurba in la socodsiinayay iyo kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa lumisay fursad ay ku dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan aad moodo in si adag kooxaha dalkaasi ugu loolamayaan. Goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda Atletic Bilbao ayaa Atletico Madrid waxaa lagaga soo badiyey 2-1, taasina waxa ay keentay in ay 3 dhibcood halkaasi kulamiso. Fursadta lamida waxayna qasaarisay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo bareeja Eber iyo Eber ah isla dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Laakiin fursadaha ay lumiyeen labada kooxood ee Madrid ka wada dhisan ee Real iyo Atletico waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo goor sii horreysay oo shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Villarreal ku soo badisay 2-1. Kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa gool la hormartay oo ciyaaryahan Jugueza uu gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Villarreal daqiiqadii 26. Laakiin ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa isla qaybtii hore ciyaarta 2 gool oo qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Laakiin qaybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Villarreal mid ka mid ah xidigahooda ayaa loo taagay calaamada guduudan, taasina ma aanay u suuro gelin Villarreal inay goolkii hore ay la timid mid kale ka daba keento wada kubada cagta ee Barcelona ayaa kulankaasi saddex dhibcood oo aad ugu baahnayd ka qaadatay kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa ciyaaray min 33 kulan halka kooxda kubada cagta Barcelona ay ciyaartay 32 kulan oo kulan dheeri ah horteed la ciyaaray kulanka dhiman ayaa kooxdu waxay maalinta qamista la ciyaari doonta kooxda kubada cagta ee Granada markaasi isku kulamo ayay ciyaareen saddexdaas kooxood waxayna taasi suuragelin doontaa in Barcelona ay hoggaanka kula wareegto hal dhibic hadda waxa hoggaaminaysa hoggaanka kooxda kubada cagta Atletico Madrid oo 73 dhibcood halka Barcelona Real Madridna ay 71 dhibic kooxdiiba leedahay waana taas fursada ay haysato kooxda kubada cagta Barcelona kulanka qamista hadii ay badiso in ay hoggaanka la wareegi doonto horyaalka waddanka Spain ayaa xilli ciyaareedkan u muuqda mid aan la saadaalin karin cidda guuleysanaysa dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana hadii aan jaleeco waxaa 7 la ciyaaray koobka kama dambeysta ee loo yaqaano Carling Cup-ka waxaana kooxaha kubadda cagta Tottenham Hotspur iyo Manchester City oo ku kulmay garoonka Wembley Stadium garoonka markii ugu horreysay ka soo qayb galay taageerayaal labada dhinaca oo aan sidaa u badnayn laakiinse kulanka oo ahaa mid aad u adag labada kooxoodna ay fursado badan heleen ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City waxa ay ku guuleysatay 1 iyo waxba oo ciyaaryahan Laporte daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta kubad baalaha ka timid uu madaxa shabaqa kula hubsaday waxaana macallinkooda Guardiola oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xidigihiisu ay koob ku guuleysteen xilli ciyaareedkan kulamada kale horyaalka waddanka Ingiriiska la ciyaaray 7 waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ila yeelatay kooxda xafiiltamaan ee Leeds United waxay ku kala baxeen eber iyo eber oo labadaasi kooxood waxa goolala waa ay iska dhali waayeen Xuseen Mudanin kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay lumisay fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu u muuqanaysa in ay koryaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ku guuleysan karayso kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ayaa iyana lumisay fursad ay kaga carari lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markay barbaro 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta Aston Villa kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ayaa waxay ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska waxaana xilli ciyaareedkan u muuqanaysa koox rajadeedu marba marka ka dambeysa ay god sii galayso una eg koox ku noqon doonta ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga oo ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 10 sanadood kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulan adag oo habeenkii xalay ahaa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Verona waxay ku soo badisay 1 iyo waxba ciyaaryahan Darmian ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta Inter Milan Juventus ayaa barbarro lagu celiyay oo kooxda Fiorentina ay isla dhaafi waayeen 1-1 kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu haatan ku jirta kaalinta 4 halka Atalanta oo soo badisay habeenkii xalay ahaa goor dambe oo Bologna 5 iyo waxba kaga soo badisay ay kaalinta 2 soo fariisatay AC Milan oo ciyaari doonta maanta ayaa hadii ay badiso kaalinta 2 soo ceshan doonta wagaaga dhageystayaal barnaamijka Baqdaad ciyaaraha 7 inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascadooyda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
markana dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
taliye sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay in hannaanka ay si dhammaystiran ciidamada Mareykanka ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay General Scott Miller ayaa u sheegay warfidyanada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee Kabul xaddii in dhammaan ciidamadiisa hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqansadaan iyagoo fulinaya amarada uu helay Miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu shaaciyay in 3,000 ee ugu dambeeyay amaba ciidamada Mareykanka lasoo saari doono bisha September 12-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argixisay dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga Pentagon. Biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha May kowdeeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sano dagaala, kaasoo halkii ugu muddada dheera ee uu Mareykanku galo. Maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediyay Xuseen.
qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda Islaamka, waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada Minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka Borno, sida ay saddex askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Xasilooni darada ka soo korodhay Nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askari dowr iyo weliba dad rayida. Bilka hore ayaana sidan oo kale ay ilaa iyo 30 askari lagu dilay afar weeraro waqooyi bari dalkaasi Nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda Islaamku. Dalka Hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 320,900 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka COVID-19, taasoo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo la diiwaangelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya. Waxaatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mowjadii labaad ee xanuunkan baahay. Hannaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mowjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buux dhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiinta xilla ay qaar ka mid a bukaanada COVID-19 neefsan kari laayiin. Sidoo kale dalkaasi Hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana, taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. Xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya meydadka. Magaalada caasimada ee New Delhi ayaa iyadana toddobaad kale lagu kordhiyay bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeeday isniintan.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shuruuc ayuu kaasiya oo qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka nala socodsiinayay.
Haatanna waxaad nala dhegaysataa Nabi Ammaanka.
dhegeystayaal waxaa ila socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Tan iyo kun dambe nabadgelyo.